Publikoari gorroto, formato txikiko zikloa, Lingua Navajorum, Sleep World Collective, Arriaga eta Lekuz Leku. Hoiek dira, antzerki eta dantza munduan gurean hain zuzen, egon diren eta egongo diren emanaldiak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon, entzuleok.
Lehenik eta behin, egon direnekin hasiko gara. Hilaren hasieran Larrabetzun, publikoari gorroto.
Bai, bueno, literatura jardunaliak antolatzen dira orain urte batzuk hasi ziren antolatzen oso ez dakit oso neurrian eta bar formatu oso txikian baina bueno Larrabetzuk duen formatuaren diren zera neurrira eginak eta han kalitate handiko jendea biltzen da euskaraz egiten da guztia euskarazko literatura jolatzen da eta aldi berean antolatzen dira beste no esan beste ekitaldi batzuk ba Euskal Herriko antzerkizaleon elkartearen bilera EICE hau da zera euskal itzultzaile interpretari eta zuzentzaileen zera elkartearen mai inguru bat eta beste gauza asko egon ziren Oier Gilanen poesia recitaldi bat eta bueno ekitaldi asko eta hien artean egon zen hori ba publikoari gorroto delako antzeslana aurten irabazi zuen merezimendu osoz iaz programatutakoen artean Donostiako antzerkizaria publikoari gorroto da Xabier Mendigurenen zera antzeslan bat orain igual 20 urte edo idatzi zuen badan marka gero orain antzestu izana baina ez du bat ere galdu bere gaurkotasuna apur bat hori ba hitz egiten du antzeslanak hori ba antzerki barruko antzerkiaz hitz egiten du eta batez hori baino gehiago behar bada antzerkiaren funtzio sozialaz hitz egiten du antzesle bakar bat dago hor taula gainean Ander Lipus da bizkaitarra hor zera taula gainean eta beste aktore par bat zera Iñaki Ziarrusta aietariko bat. Baina beste egia esan beste bi antzesleak neska bat eta mutil bat dira dino danez ez dute benetako rolik jokatzen, hau da ez dute hitzik egiten hori egileak berak Xabier Mendigurenek berak diseinatutakoaren arabera beraiek ez dute hitzik egiten bezik eta direla apurat panpinak zera benetako aktorearen esku eta horretaz edo joku horretan sartuta ba gogo eta egiten du egileak apuratori ba antzerkiaren funtzio sozialaz eta ikusleon rolaz eta antzerkiaren rolaz eta horretaz guztiaz dabil zera antzerki lan hau Manex Fuchs zera antzerki gizon zera iparralde tarrak zuzentzen du antzeslana eta benetan bueno pieza zoragarria.
Gernika, formato txikiko zikloa izan da trinkete antitxokoan.
Bai, oso txokoa da, baina bueno, beiek antitxokoa deitzen diote. Eta espezializatu dago Gernikako txoko hau musika kontzertuetan batez be dago espezializatuta, baina aurten sartu dira ikusi ez dugun uda berri honetan, benetan alaitu dute apur bat zera. Formatu txikiko lau piezarekin. Nik azken biak ikusi ditut, bata izan da Satisfaction zera izenekoa, hori izan zen egia zan ja orain hilabete zeian behin programatzen dute piezatxo bat, eta Kea Theater tan zera antzesla, bueno, antzestaldeak zuzenduta, hor Alex Grediaga dago zuzendari eta bueno, teknikari ere zegoen eta erdi antzesle ere bazegoen momentu batean, baina benetan gero Maria Urzelai dago zera antzesle bakarra hor. Adierazten digu gutxi gorabera prostituta baten bizipenak nahiko era samurrean alde batetik gordinean ere bai, baina bueno, ez da jausten inoiz hori ba ezakit sentimentalismo merkean eta abar oso interesgarria gaiaren tratamendua oso interesgarria da eta antzeslea benetan dago ba bikain, dabil zera estena gainean sendotasun osos eta antzeslanaren elementu guztiak datoz bat eta sortzen da oso oso gauza interesgarria, musika, atzeko proiektzioak, dekoratua, antzeslea bera, Maria Auxilea zera dino danez, eta benetan sortu zen antzeslan oso, oso oso polita, baina hori dino gunez ba, izan zen orain ia hilabete. Azken egunotan ikusi duguna ordea ja ekainaren 8an izan da tauaintze, holan gipuzkeraz esan da. Eta agertzen dira bi neska errotonda batean galduta, gutxi gora bera, baina biek jokatzen dute ba, emakume bakar baten rola, maleta banarekin agertzen dira, eta hor badirudi horrea errotonda batean galduta dagozela, kotxeko fokuek argistatzen dute eszena, zera ikusleok balizko edo ustezko errotonda horren inguruan jesarrita gaude, eta biak dagoz ba, gure erdian, eta kotxe dedo ibilgailuen zaratak entzuten dira inguruan. Eta han ba, hori ba, bakardadearen eta persona izatearen edo makume izatearen rolaz edo izaeraz zera hausnartzen dute, biek egiten dute batzutan hori ba paraleloan, batzutan izpilueran jokatzen dute, eta baina bueno, pertsonaia bakar bat balira bezala jokatzen dute denbora guztian, eta hor ere ba sortu zen oso 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 giro berezia eta oso oso giro polita. Eta gero manaldia amaitzeko edo osatzearren agertu ziren edo ekarri zituzten ba Kubatik etorri berriak diren Las 2D deitzen dira, aizpak dira, kubatarrak. Euskeraz jarrita gainera geratzen da bideak izena jokatzen hori. Las 2D erdarazko izenarekin euskerara itzulita geratzen zaigu bideak. Eta benetan, ahots benetan oso oso gardena daukate, piano elektriko batekin zera laguntzen dute beren ahotsa. Eta musikatzen dituzte Kubako olarkari edo poeta askoren poemak, eta baita Euskal Herriko zera egile edo olarkari askoren poemak, demagun ba Sarrion Handia edo beste batzuk tartean. Eta honena izan zen hori ba zera Kubako poemak musikatzeaz gain hori Euskal Herrikoak ere musikatzen zituztela, oso euskera politean abesten zuten, eta ez zen bakarrik hori apuratori ba era nola esan anekdotikoan esatea zeo zer euskeraz baizik, eta benetan ba igual kanten erdiak edo ba euskeraz izan zen, eta benetan zera esan dudan bezala euskera ederrean abestu zen. Beste aukerak izango dira haiek ikusteko Euskal Herrian zehar, eta Aulestin uste dute izango dala aste hoetan ere ikusteko parada.
Egongo direnak ere ezagutu nahi ditugu. Hasteko, Lingua Navajorun antzeslana Zornotzan izango dugu.
Ba, hombre, Lingua Navajorun askotan, gainera lehen emanaldia izan zenan Bilboko kafe antzokian, izan zen lehen emanaldia, jendez betesan eta jendea kalean eta guzti geratu zen ikustekotan. Eta hor ba, claro, betiko bikotea, Mikel Martínez eta Patxo Telleria dago hor zera taula gainean, geure zera hizkuntzaren jatorria zapurra filosofatzen eta oso era parodikoan antzesten. Aurreko beren zera aurreko lan batzuen hildotik dator antzelan hau ere, denogaratzen dugu beste batzuk Euskaraz eta Mol, eta beste Euskara Sencilloaren manifestua, eta beste batzuk, ez da. Eta honetan apurrat apainduagoa da eszena, eszenatoki txiki bat, dekoratu txiki bat erabiltzen dute, oso praktikoa eta oso eskematikoa, baina hori agungarria da, zera jantzi asko erabiltzen dituzte, mozorro asko, tengabe aldatzen doaz beren jaskera, hori ba, aroen arabera, azti izan ere, azten dira, zera aurre historian, arri aroan edo burdin aroan azten dira, eta gero ja badoa hori ba erromatarren garaira joaten, erdi arora, erdi nazimendua, eta bueno, aro barrokoan, karlistadetan, eta bar, eta ja zera frankismoa, bueno, aburra derren pasatzen dute gure historia, baina nioan bezala ba, oso era parodikoan betiko lez.
Jarraitzeko, ostila darun bat eta igandean, hilaren 14, 15, 16, Zorzaurreko 6. Pabioian, Sleepwalk Collective taldea.
Bai, Sleepwalk Collective nik uste dut hori ba, jarraitu beharreko taldea dela edo kolektiboa dela, Gasteizen sortua eta baditu zera konexioak edo oso interesgarriak Europarekin nik uste dute Londreseko jendearekin batez ere. Eta hor zakite adar bat gutxien ez edo komponente ba interesgarri bat da hori ba euskaldunak direla ere bada marka gero ja Gasteizen eta oso lan aurreratuak egiten dituztela alde estetikotik eta bar eta bueno ari dira bere bidea beren bidea egiten oso gauza interesgarriak plazaratu dituzte beti formatu txikian formatu alternatiboan baina estetika aldetik oso aurreratuak dira. Eta esan bezala hori ba, beti euskera tartean dutela, oso ondo landua, beste alde guztiak bezala oso ondo landuta dago guztia eta merezi dago. Ekarriko dutena zera pabilion 6 edo 6. Pabilioira momentuz ez dut ikusi eta suposatzen dut interesgarria dela aurrekoak interesgarriak izan direlako. Hor neska bat dago bakarrik ez dakit eta hor performance moduko bat izango da atzeko proiektzioak edo zine proiektzioak eta barre garrantzi handia dutela eta ezartzen da zera harreman bat hartu eman bat hori ba proiektzioen eta interpretazioaren artean baina hori baino gehiago momentuz ez dakit.
Bestalde, Arreagantzokiak bere programazioa aurkeztu du. Ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, saiatu direla beren esanetan gutxi gora bera saiatu direla ez dakit kalitateari eusten, hori nik uste dut egia dela, aprobatenetarik ekartzen dute betiko moduan. Eta, bueno, antzelan batzuk gutxien ez euskeraz izango direla, eta hori interesgarria da, azpimarratzeko, klaro, bereiak aurkezten dute programazioa udatik udara, eh? Hau da, ari dira orain aurkezten programazioa, azte nagusian hasiko dana, eta aurrengo ekainer arte irango duena, beraz, oso urrun geratuko zaizkio gauzak jendeari. Baina gutxien ez azpimarratzen dut hori ba Hamlet bat izango dena euskeraz, eta berriro ere agertzen zaigu hemen Xabier Mendigurenen zera izena Shakespearen Hamleten egin duen moldaketagatik Xabier Mendiguren agertzen da hor berriz ere agertzen da zaigu Simon Fuchs eta Ander Lipus eta abar berriz ere agertzen zaizkigu hemen Iñaki Zearusta eta Miren Tirapu haiek dira bi antzesleak zera publikoari gorroto emanaldian beraz nik uste dut benetan euskararen arloan izango dela mugarri bat, gainera Arreagantzokian egotea, eta nik uste dute merezi izango duela. Hori bat jaialdiak, Bilboko antzerki dantza jaialdiak antolatutako pieza bat da, Arregarekin elkarlanean, eta Azoraren 3. Egongo da, espero dute, denbora izango dugu komentatzeko bere garaian, Lingua Navajorum orain komentatu duguna, hainbat lekutan egon dena eta Zorrotzaren aretoan egongo dena da, azte honetan ba egongo da horra zaroan. En fin, badirudi gauza batzuk behintzat sartuko dituztela euskeraz eta bazen garaia. Kontuz atxuak, holan Euskal Telebistako zera telesaile humoretsua, beste gauza batzuk. Gero dantzan ere batzutan hori bat Arreagantzokia, bueno, batzutan urte askoan Arreagantzokian nabarmendu da, munduko konpainia oso handiak, bueno, oso handiak, oso onak ekartzeagatik, ez da, handitasuna, ez dator zera tamainagatik baizik eta kalitateagatik, Eta aurten ere saiatu direla, baina benetan bi bakarrik izango direla nahiko hori ba, mundu mailakoak. Bueno, bideo hiru, ez dago txarto, Eta gero beste batzuk inolaz ere diskutigarriak, beti dantzaren arloan benetan oso ondo hornituta dago. Eta aurten emango dutela, ba, zera aukera handia musikari. Musika pilo bat egongo da, Benito Lertxundi tartean, erritmo HS idatzita zedatar, dator herri eta erritmo hitzetatik elkartuta, hitza oro orekateki teiza, zera kukai eta beste hainbatekin egina, Kirmen Uribe, Bin Mertensekin, norenkin eta Bin Mertensekin, hau da, musikari tarte handia egin diotela. Eta gero, bueno, betiko gauzak arregakoak zarzuela, baina zain beste opera bakar bat, hori hori gutxienez. Eta gero, bereak deitzen dietenak, zera gelatxoak edo kuartitos dela Arriaga, Arriagako gelatxoak edo, eta literatura eta musika euskeraz hainbat gauza egongo direla. Arkaitzkano, Josan Goikoetxea, Metxar Zailuz, Michel Dukau, enfin, hainbat gauza egongo dira horre literatura eta musika euskeraz zikloan, eta hori benetan interesgarria dela.
Bukatzeko Agus, hilaren amaieran Bilboko Abandoibarran, lekuz leku.
Bueno, lekuz leku da La Fundación Aretoa kantolatzen duen ziklo bat, hor zera niretzat ingelesen zelaia deitzen dena, eta gero Abandoibarra deitu ziotena, han arlo edo inguru horretan hainbat dantza emanaldi txikiak eta irekiak, hori ba publikoaren artean, hango itxasadarra alboko lekuak, parkeak eta zabalguneak aprobetxatuta. Gertatzen dira arratsaldeetan, esan dudan bezala hori ba publikoaren aurrean egiten dira, oda publiko kaletik erabilen jendearekin edo jendearen txatu arkatu eginak, eta denetarik egoten da. Batzutan kalitate ona, beste batzutan ezain ona, eta proposamen oso berritzaileak, proposamen nahiko konbentzionalak, apurra denetarik. Bueno, bea, inoiz ez ba duzu dantzarik egiten edo ez ba duzu dirurik izaten dantzara joateko, behintzat dantza proposamen politak ikusteko bada aukera eta eguraldiaz gozatzeko espero dugu egun horietan euririk ez izatea. Ea ba.
Agus Perez, antzerki kritikaria. Mil esker eta horrengo arte.
Bueno, agur.
Agur.